Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Աննա Բարսեղյանը։ Այսօր մեր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները։ Հետաձգվել է Արտակ Բուդաղյանին դուժող ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ որոշումը։ Շարունակվում է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի այցը Հայաստան, այսօր էլ նա անդրադարձել է Ադրբեջանի Ռուսաստանի կողմից զին տեխնիկա տրամադրելու հարցերին։ Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտի հարևանությամբ գործող օգտագործված իրերի շուկայի վաճառողները ցույց են անում, նրանց աշխատանքը խոչընդոտում է հարակից տարածքում կառուցվող ոստիկանության շենքը։ Օքսվամը և տնտեսական զարգացման հետազոտությունների կենտրոնը վերլուծել ու համեմատել են առողջապահության ոլորտին հատկացվող ֆինանսավորման ծավալները։ Կարողանում են արդյոք միջին մասնագիտական կրթություն ձեռք բերած շրջանավարտները աշխատանք գտնել։ Բնապահպանական նոր ահազանգ Արմատախիլ են արվում Դավթաշենի 4-րդ թաղամասի ծառերը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայաստանի արտգործնախարար, Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Նալբանդյանը, ով երեք Ստրասբուրգում մասնակցեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումարնիստին, նույն օրը Եվրախորհրդի կենտրոնակայանում բացել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 15-րդ արձանագրության ստորագրման արարողությունը։ Արարողությանը ներկա են Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարը, ԵԽԽՎ-ի նախագահը, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախագահը, արձանագրությունը ստորագրող շուրջ 2 տասնյակ պետությունների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում լրտեսության վերաբերյալ քնվող քրեական գործի շրջանակներում իրականացված քնչական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հունիսի 22-ին ձերբակալվել է Պաշտպանության նախարարության N զորամասի պայմանագրային զինծառայող Կապան քաղաքի բնակչուհի չամուսնացած 31-ամյա Մանե Մովսիսյանը։ Ծառայության կողմից ձեռք են բերվել անհերքելի փաստեր, որոնք վկայում են, որ Մանե Մովսիսյանը 2012 թվականի հունվարից մինչ զինծառայության անցնելը ցանցի միջոցով ծանոթացել է Թուրքիայի տարածքում գործող Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների աշխատակցի հետ, և վերջիններիս նամակագրական կապը շարունակվել է նաև Մանե Մովսիսյանի ՀՀ Պաշտպանության նախարարությունում ծառայության անցնելուց հետո։ Արկատվյալների համաձայն Մանե Մովսիսյանն Ադրբեջանի հատուկ ծառայություններին է փոխանցել ծառայության ընթացքում իրեն հասանելի դարձած ՀՀ վերաբերյալ ռազմական բնույթի պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ։ Եվրամիությունը համաձայնել է Թուրքիայի հետ բանակցությունների նոր փուլ սկսել, սակայն հետաձգել այն մինչև հոկտեմբերին Եվրահանձնաժողովի կողմից երկրի առաջընթացի վերաբերյալ տարեկան զեկույցի ներկայացումը և քննարկումը։ Առաջարկը ներկայացրել է Գերմանիան, որը համարում է, որ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցով բանակցությունների նոր փուլը պետք է հետաձգել շուրջ 4 ամսով, արտահայտելով Դաշինքի դժգոհությունը պաշտոնական Անկարայի կողմից հակակառավարական ցույցերի ճնշման կապակցությամբ։ Լիբանանյան բանակի առնվազն 16 զինվոր է զոհվել նավահանգստային Սիդոն քաղաքում Սուննի մահմեդական գրոհայինների հետ բախման հետևանքով։ Քաթարի Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությունը տեղեկացրել է, որ այդ պետության Էմի Շեյխ Համադ բին Խալիֆա Ալ-Թանին կառավարման լիազորությունները հանձնում է 33-ամյա որդուն՝ թակաժառան կարգայազն Շեյխ Թամիմին։ Պետության ղեկի պաշտոնական փոխանցումը սպասվում է հաջորդ 2 շաբթի։ Վրաստանի նախկին վարչապետ երկրի նախագահ Միխել Սաակաշվիլիի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության գլխավոր քարտուղար անցած ամիս կոռուպցիայի մեղադրանքով կալանավորված Վանո Մերաբիշվիլի նոր մեղադրանք է առաջադրվել։ Ներքին գործերի նախարար եղած ժամանակ պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու միջոցով բանկիր Սանդրո Գիրգվլյանի իսպանության գործի քննությանը միջամտելու համար։ Մերաբիշվիլին պնդում է, որ իրեն վերագրվող մեղադրանքները քաղաքական ենթատեքստ ունեն։ Դուք Դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, անցնում ենք առաջ։ Հետաձգվել է Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանված Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանի հորը Արտակ Բուդաղյանին տուժող ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ որոշումը։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Պաշտոնական նախարարության քնչական վարչությունը 3 երեկոյան որոշում է կայացրել հետաձգել Արտակ Բուդաղյանին տուժող ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ որոշումը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ՊՆ քնչական վարչության ավագ սպան Մերի Սարգսյանը։ Նշենք, որ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպից հետո Արտակ Բուդաղյանը հրազենային ծանր վնասվածքներ էր ստացել, իսկ նրա եղբայրը Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանը սպանվել էր։ Թե ինչու է հետաձգվել Արտակ Բուդաղյանին տուժող ճանաչելու որոշումը, Բուդաղյանների ընտանիքի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասաց, թե պատճառաբանությունն այն է, որ մի շարք քնչական գործողություններ պետք է կատարվեն։ Ուշագրավ է, որ սպանված Ավետիք Բուդաղյանը քրեական գործով արդեն իսկ ճանաչվել է տուժող, հետևաբար փաստաբանին հարցրեցինք, թե արդյոք Արտակ Բուդաղյանին տուժող ճանաչելու որոշումը հետաձգելը չի նշանակում, որ նախաքննական մարմինը ցանկություն ունի նրան մեղադրանք ներկայացնել։ Փաստաբանի համոզմամբ գործի հանգամանքները այնպիսին չեն, որ նրան մեղադրանք առաջադրվի։
Ես կարծում եմ, որ գործի հանգամանքները այնպիսինը չեն, որ Արտակ Բուդաղյանը ներգրավվի որևէ այլ կարգավիճակով, քան տուժողի կարգավիճակն է։
Բայց չէ՞ որ զինդատախազը հայտարարեց, որ զինված հարցակում է եղել։
Զինդատախազը հայտարարեց այն ժամանակ, երբ որ ինքը գործի մասին գիտեր ուղիղ այնքան, ինչքան մեզանից յուրաքանչյուրը։ Դրա համար այդպիսի հայտարարությունները, ինչպես զուրկ էին որևէ փաստական հիմքերից այդ պահին, այնպես էլ իրավաբանորեն կոռեկտ չէին։ Ես հույսով եմ, որ զինդատախազը որոշ շտկումներ կմտցեն իր դիրքորոշման մեջ, եթե դա տեղի չունենա, մենք համապատասխան դատավորական գործողություններ կան, որոնք կկատարենք, այդ թվում նաև կարող պատահի բացարձակ հայտնենք զինդատախազին եւ այլն։
Այսինքն քրեական գործում նման բան չկա, որ զինված հարցակում է եղել։
Գիտեք ինչ, գոնե այն ցավալը, որ ինձ հայտնի է, ինձ ինքը տալիս ասելու, որ զինդատախազը հաստատ շտապել է իր ամեկնաբանություններով։
Բան Ալումյան, հանգությանը եւ զինդատախազի կողմից եւ նաեւ նախկին մարզպետի կողմնակիցների կողմից ներկայացվել է մի իրավիճակ, մի պատկեր, որ երկու եղբայրները զինված եկան եւ արձակվեցին նրանց տան վրա։ Մյուս կողմից նկատվում են Բուդաղյանների կողմից որևիցե բացատրություն, մեկնաբանություն չի տրվել դեպքերի հետ կապած, ինչու՞։
Ով որ արդարանալու կարիք ունի, ինքն էլ առաջ են գնում, ինչ-որ բացատրություններ է սկսում հրապարակել։ Ես կարծում եմ, Բուդաղյանների զուսպ կեցվածքը պայմանավորված է նրանով, որ իրենք արդարանալու բան չունեն։
Շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Շարունակվում է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլե Պատրուշևի այցը Հայաստան։ Այսօր էլ Պատրուշևն անդրադարձել է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին 1 միլիարդ դոլարի զենք վաճառելու եւ այդ առիթով հայերի մտահոգության հարցերին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հայաստանը անհանգստանալու կարիք չունի, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ տարածաշրջանի համար մի կողմից Ռուսաստանի Ադրբեջանին շուրջ 1 միլիարդ դոլարի զինտեխնիկայի մատակարարումը, մյուս կողմից Ադրբեջանի շարունակական բնույթ կրող ագրեսիվ հրաժարականությունը, ասաց Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։
Ադրբեջան купил у вас оружие. С другой стороны продолжается агрессивная риторика со стороны Азербайджана. По вашему, к чему может это привести?
У нас с Арменией стратегические отношения. Во время этого визита мы посетили 102-ю военную базу. Убедились, что наши военные и армия, и пограничники, и другие, кто сотрудничает, надежно обеспечат безопасность в Армении.
Հայաստանի հետ մենք ունենք ռազմավարական հարաբերություններ։ Այս այցի շրջանակներում մենք այցելեցինք նաև 102-րդ ռազմակայանը եւ համոզվեցինք, որ մեր զինվորականները, բանակը եւ սահմանապահները եւ նրանք, ովքեր համագործակցում են, հուսալիորեն ապահովում են Հայաստանի անվտանգությունը։ Պատրուշևը նաև ավելացրեց, որ անվտանգություն ապահովելու համար իրենց ուժերն ու միջոցներն այստեղ բավարար են։
У вас не должно быть никаких в этом плане волнений. Сил и средств для обеспечения безопасности здесь достаточно. Мы вместе это проверяем. Правильно.
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին զենք վաճառելուն, ապա շարունակելով պատասխանել մեր հարցին, Պատրուշևը եւս մեկ անգամ շեշտեց, որ զենք վաճառելով Ռուսաստանը կատարում է գոյություն ունեցող միջազգային բոլոր պարտավորություններն ու պահանջները։ Հիշեցնենք, որ երեկ էլ Գյումրիում Պատրուշևը ասել էր, թե ցանկացած երկիր կարող է օրենքի շրջանակներում Ռուսաստանից զենք ձեռք բերել։ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արտուր Բաղդասարյանն էլ եւս մեկ անգամ նշեց, որ մենք պետք է ողջախոհ լինենք եւ հասկանանք այդ բարձ ճշմարտությունը։
Կարևոր է նաեւ, որ հայ-ռուսական ռազմավարական գործակցությունը զարգանում է, այդ թվում ռազմական ենթակա ռուսաստանի ազգականացման առումով։
Այսօր էլ մի շարք միջպետական համաձայնագրեր ստորագրվեցին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ ռազմատեխնիկական փոխհամագործակցության նառնչվող։ Մասնավորապես Հայաստանի պաշտպանության նախարարը եւ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական կառույցի ղեկավարը փաստաթուղթ ստորագրեցին նոր ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին։ Արտուր Բաղդասարյանը շատ կարևորեց այս փաստաթուղթն, ասելով, որ 5 տարի շարունակ աշխատել են դրա ստորագրման շուրջ։
Մեզ այլ որակի հնարավորություններ է տալիս հարաբերությունների Ռուսաստանի հետ։
Նիկոլայ Պատրուշովն իր հերթին նշեց, որ շատ ակտիվ համագործակցում են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդները։ Մենք մեր առջև նպատակ ենք դրել, որ երկու երկրների այն գերատեսչությունները, որոնք ապահովում են անվտանգություն, այս կամ այն ոլորտում ակտիվ համագործակցեն, ասաց Պատրուշովը։
Те ведомства, которые обеспечивают безопасность, в том или ином направлении активно и эффективно сотрудничали.
Արտուր Բաղդասարյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ համաձայն ստորագրված փաստաթղթերի Ռուսաստանի նախագահի հրամանով Ռոսգրանիցա գործակալությունը Հայաստանում կունենա հատուկ ներկայացուցչություն, ինչը ենթադրում է Հայաստանի պետական սահմանի արդիականացում։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների ոլորտում կստեղծվի նոր ենթակառուցվածք՝ հայ-ռուսական հումանիտար կենտրոն, որը կունենա տարածաշրջանային նշանակություն։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև կստեղծվի նաեւ պետական պահուստների համատեղ ենթակառուցվածք։
Աշխատանքը ստորագրված է 12 ուղղությունների հետ, այսինքն անվտանգությունից սկսած մինչև բյուրականի աստղադիտարանի վերազինում, գառնու դիտարան վերազինում, կարծում որ այս ժամանակ
Փաստաթղթերի ստորագրումից հետո կողմերը միմյանց հուշամեդալներ հանձնեցին, մասնավորապես Արտուր Բաղդասարյանը եւ Սեյրան Օհանյանը պարգեւատրվեցին Ռուսաստանի Դաշնության ռազմատեխնիկական ծառայության մեդալով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք մեր ցերեկային ծրագիրը։ Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտի հարևանությամբ շաբաթ կիրակի օրերին գործող օգտագործված իրերի շուկայի տարածքում ոստիկանությունը շենք է կառուցում։ Շուկայում աշխատողների խոսքով շենքի կառուցումը վերջին շրջանում խոչընդոտում է իրենց աշխատանքին։ Վաճառողներն ասում են, որ մինչ այս մոտ 10 տարի աշխատել են վերնիսաժի տարածքում, հետո տեղափոխվել են մարզադաշտին հարող տարածք։ Վաճառողների կարծիքով շատ շուտով իրենք ստիպված կլինեն կրկին տեղափոխվել մեկ այլ վայր։ Մինչդեռ իրենք հիմա պահանջում են տարածք հատկացնել նախապես տեղափոխվելու համար, որովհետև ներկայիս վայրում առևտուրն անել այլևս անհնար է։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Այսօր առավոտից Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց բողոքի ցույց անող առևտրականները քաղաքապետի հետ հանդիպում էին պահանջում։ Նրանց խոսքով քաղաքապետարանը իրենց 2 տարի առաջ թույլտվություն է տվել առևտրով զբաղվել հանրապետական մարզադաշտին հարող տարածքում, մինչդեռ հիմա էլ նույն տարածքում շենք է կառուցվում, ինչն էլ խանգարում է իրենց առևտրին։ Քաղաքապետարանի հարևանությամբ գտնվող այգում հավաքված ցուցարարները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմեցին, որ 2.5 տարի առաջ իրենց բռնի կերպով Վերնիսաժի հանրապետության հրապարակի հարևանությամբ գտնվող հատվածից տեղափոխեցին հանրապետական մարզադաշտին հարող տարածք, խոստանալով, որ այստեղ խոչընդոտի չեն հանդիպի, մինչդեռ արդեն 2 շաբաթ է ընդհանրապես չեն կարողանում առևտրով զբաղվել։
Հիմա դիմում ենք մեր հարգելի քաղաքապետին, որպեսզի ուշադրություն դարձնի, մեզ վերադարձնի մեր հին աշխատատեղը։ Համար 3 կառավարական շենքի դիմաց գոյություն ունի 3, ուրեմն այսպես ասած, հանգստի վայր։ Երկուսը մենք ուզում ենք աշխատենք, որպեսզի հանապազորի հաց ունենան։
Ցուցարարները պատմեցին, որ իրենց հանրապետական մարզադաշտի հարող տարածքում առևտուրաների թույլտվություն է տրված միայն շաբաթ և կիրակի օրերի համար, մինչդեռ այս օրերին հարևանությամբ կառուցվող շինության տեխնիկան կայանվում է այն տարածքում, որտեղ իրենք պետք է առևտուրանեն։ Իրենց տվյալներով այդ շենքը պատկանում է ոստիկանությանը։
Միլիցիայի աշխատողները ամսի 3-ին մեկնաբանում են, որ բացվելու է, մենք ձեզ չենք թողելու, այդտեղ առևտուր անեք, որովհետև դա մեր սեփականությունն է։ Մենք 2 ամիս առաջ դիմել ենք քաղաքապետին, նորից եկել ենք, քանի որ արգելում են արդեն, ասում են 2 օր էլ սպասեք, բայց խափում են, մենք չենք հավատում իրար, եթե 2 ամսա մեջ հարց չեն լուծել, հնարավոր է 2 օրում լուծել։
ցույցի ընթացքում նրանց մտեցավ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչով հավաստիացրեց, որ առաջիկա օրերին այս հարցին լուծում կտան։ Մինչդեռ ցուցարարները պատասխանեցին, որ չեն հավատում այդ խոստումներին եւ առաջիկա շաբաթ կիրակի օրերին պարզապես կգրավեն վերնիսաժի այն հատվածը, որտեղ նախկինում առևտուր էին անում։
Ազատություն ռադիոկանն է, ուղիղ եթերում շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Օքսվամը եւ տնտեսական զարգացման հետազոտությունների կենտրոնը վելուծել եւ համեմատել են առողջապահության ոլորտին հատկացվող ֆինանսավորման ծավալները։ 2013 թվականի բյուջեն վելուծելու արդյունքում երկու կազմակերպությունները եկել են մի քանի կարևոր եզրահանգումների, օրինակ այն, որ Հայաստանում փոքր է առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորումը, միաժամանակ փոքր են նաեւ ծախսերը։ Քշաունակի Լիանա Մնացականյանը։
Օքսվամ միջազգային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը եւ տնտեսական զարգացման եւ հետազոտությունների կենտրոնը հրապարակել են առողջապահության ոլորտին հատկացվող ֆինանսական ծավալների համավճարային համակարգի վերաբերյալ զեկույց։ Օքսվամի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Մարգարիտա Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ տարբեր երկրների հետ համեմատությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում հանրային առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորումը փոքր է, շատ փոքր են նաեւ առողջապահության ոլորտում ծախսերը, դրանք Հայաստանում կազմում են համախառն ներքին արդյունքի 4.4%-ը։
Ֆինանսավորումը բավականին ցածր է եւ առողջապահ նույնիսկ մեր տարածաշրջանի երկրների Վրաստանի եւ Ադրբեջանի համատած Հայաստանը կազմում է 4.4%, Վրաստանին 5.9%, Ադրբեջանը 10.1%։ Այսինքն մենք բավականին ցածր ենք զիջում ենք նույնիսկ այդ երկրներին։ Այնուհետեւ ուսումնասիրություն հետազոտության եզրահանգումներից են, որ չնայած երկրի երբոր այն ժամանակ երբ մենք ունենք աննախադեպ տնտեսական աճ, նույնիսկ այդ տարիների երկրի տնտեսական աճի մոտ 13.9%-ի պայմաններում առողջապահությունը գերակայություն չի եղել։
Մարգարիտա Հակոբյանը նշում է, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում դրական աճ չեն արձանագրել։ Ոլորտի ֆինանսավորումն այս ընթացքում ավելացել է 9%-ով, իսկ առողջապահության ոլորտը պետությունը գերակա ուղություն չի համարել։ Նա անդրադարձավ նաև գնաճի ազդեցությանը ոլորտի ծրագրերի իրականացման վրա։
Դա եւս բացասական է ազդելու, որովհետեւ 2013 թվականին նախատեսված ծրագրային ծավալները չեն կարող ապահովվել, նույնիսկ 2012 թվականի ծավալների չափ չեն հասնելու, որտեղ գնաճը մեծ ազդեցություն է ունենում։
Տնտեսական զարգացման եւ հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Սեկուցի փորձագետ Կարինե Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք հետազոտություն են անցկացրել զրուցելով առողջապահության ոլորտի շահառուների, ինչպես նաեւ բուժհաստատությունների տնօրենների եւ մասնագետների հետ։ Երկու կողմերն անդրադարձել են համավճարային համակարգին, վերջինս բուժհաստատություններից օգտվողների դժգոհության պատճառ է դարձել։
Համավճարային համակարգում բավականին մեծ տեսակարգը շուտ են զբաղեցնում այն պացիենտները, որոնք ըստ էության պետքա բուժվեին պետպատվերի համակարգում, այսինքն պոտենցիալ պետպատվերի համակարգի շահառուներ են, սրանք են ցանապահով տարբեր խմբերի բնակչությունը, սրանց մեջ են մտնում տարեցները, սրանց մեջ են մտնում հատուկ իմունիտետի խմբի պատկանողները, որոնց համար պետությունը սահմանել է համավճար բուժօգնություն։ Բացի դրանից կարող ենք ասել, որ նաև ծանր է համավճարի բեռը հասարակության հիմնական խմբերի համար։
Կազմակերպություններն ուսումնասիրել են նաև բժշկական ծառայությունների գները։ Կարինե Հարությունյանի խոսքով սոցիալապես անապահով խավի համար դրանք բավական թանկ են։
40%-ի համար հիվանդությունների բեռը բավականաչափ ծանր են, գնահատում է տնտեսության եկամտի ամսական եկամտի չափով է գնահատում մոտավորապես։ Մեկ դեպքի համար, այսինքն քաղաքացիները ստիպված են լինում վճարել աղքատ-խմբի քաղաքացիները իրենց գրեթե ամբողջ եկամուտը։ Ծանրի այլված կաբանական ծառայությունների համար նախատեսված վճարները, վնասված կաբանական ծառայությունների վճարները։
Օքսվամի տնօրեն Մարգարիտա Հակոբյանն ասում է, որ լուրջ հիվանդությունների դեպքում մարդիկ շատ հաճախ վաճառում են իրենց գույքը վարկ են վերցնում։ Նրա համոզմամբ ոլորտում վիճակը բարելավելու համար անհրաժեշտ է ավելացնել հատկացվող գումարների չափը։
Նախ պետքա բյուջեում հնայի տոկոսը բարձրանա։ Առաջարկում ենք, որ քաղաքացիական հասարակությունը պատրաստ է, հատկապես այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն պրոֆեսիոնալներ են, պետք է մասնակցեն բյուջեի անմիջապես հենց կազմման ժամանակ, երբ առողջապահության նախարարությունը նախաձեռնում է բյուջեն, և գերակայությունը տալով աղքատամետ բյուջեին, որպեսզի հիմնական ծրագրերը, որոնք կլինեն կնախատեսվեն, դրանք նպաստեն սոցիալական ապահովվածությանը մարդկանց և առողջապահական ծառայությունների մաչելիությանը և հասանելիությանը։
Հակոբյանն ասաց, որ իրենք զեկույցն ուղարկել են առողջապահության նախարարություն, սակայն դեռևս արձագանք չեն ստացել։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Լիաննա, մենք շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Այսօր կայացած կողմնորոշում կրթություն, ապագա աշխատանք խորագրով տոնավաճառին մասնակցել են թվով 35 տաղավարներ։ Երևանի արհեստագործական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ, գործատուներ, միջոցառման կազմակերպիչները, մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոն կենտրոնը, Եվրոպական կրթական հիմնադրամը, Կրթության և գիտության նախարարությունն ու զբաղվածության պետական ծառայության գործակալությունը կարևորում են միջին մասնագիտական հաստատությունների շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման խնդիրը։ Արդյոք գործատուներն աշխատանքի են ընդունում այս հաստատությունների շրջանավարտներին, շրջանավարտները հիմնականում որ ոլորտներում են կարողանում աշխատանք գտնել։ Այս և այլ հարցերի պատասխանները Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժում։
Կարիերայի օր մեկօրյա տոնավաճառ միջոցառումն այսօր հետաքրքրել էր ոչ միայն գործատուներին ու քոլեջներին, այլև աշակերտներին ու արհեստագործական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին։ Աշակերտներն իրենց ծնողների հետ այցելել էին միջոցառման, որպեսզի ծանոթանային միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ծրագրերին, առաջարկվող մասնագիտությունների ցանկին և այլն։ Իսկ գործատուները քոլեջների ներկայացրած տաղավարներն ուսումնասիրելով հետագա համագործակցության եզրեր ու ապագա կադրեր էին փնտրում։ Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնի տնորեն Հայկուհի Գևորգյանի խոսքով այսօրինակ միջոցառումը կազմակերպվում է արդեն երկրորդ անգամ և հաջողություններն ակնհայտ են։
Երբ խնդիրը դնում ես ոչ միայն պարզապես աշխատանքի տեղավորումը, այլ իր անձնային որակներին համապատասխան կարողությունների զարգացումը, հետո արդեն ավելի կայուն զբաղվածության ապահովումը։ Ունեցան 3500-ից ավելի մասնակիցներ, որոնցից հետադարձկապի արդյունքում հասկացանք, որ ավելի մեծ արդյունավետություն են ունեցել, քան պարզապես կդիմեին աշխատանք փնտրելու համար։ Սա ավելի փոքր ֆորմատով միջոցառում է, երբ ներկայացված է ուղղորդումը միայն միջին մասնագիտական և արհեստագործական ոլորտով է, քանի որ գիտենք աշխատաշուկան այսօր առավելապես պահանջարկունի այդ որակավորման մասնագիտությունների։
Կրթության և գիտության նախարարության արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ուսումնարան քոլեջ և մասնավոր հատված համագործակցությունը վերջին 3 տարիների ընթացքում առավել ակտիվ ընթացք է ստացել։ Գործընկերային հարաբերություններ են ստեղծվել ոչ միայն տեղական, այլև միջազգային գործատուների հետ։
Շատ ուսումնական հաստատություններ հաջողված փորձեր ունեն եւ տարիների ընթացքում դրանք նաեւ ավելի զարգանում եւ ավելի ամրանում են այդ կապերը, ոչ միայն միջազգային ընկերությունների կազմակերպությունների հետ, այլև տեղի մեր խոշոր եւ միջին գործատուների հետ։
Ըստ Աբրահամյանի քոլեջների և ուսումնարանների շրջանավարտների հիմնական մասն աշխատանք են անցնում մասնավորապես շինարարական, տեխնիկական, տեղեկատվական, տեխնոլոգիաների, տուրիզմ ու գյուղատնտեսության ոլորտներում։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ուսումնասիրությունների համաձայն այս ուղղվածությամբ կրթական հաստատություններն ավարտած ուսանողների 60%-ը ապահովվել է աշխատանքով։ Ռոբերտ Աբրահամյանից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք գործատուները դեռ առաջնահերթությունը տալիս են բարձրագույն կրթական հաստատությունն ավարտած ապագա կադրերին։
Բոլոր գործատուների համար անհրաժեշտ են եւ բարձրագույն եւ միջին մասնագիտական եւ արհեստագործական կրթություն ունեցող բանվորական աշխատուժ։ Հետեւաբար այն մասնագիտությունները, որոնք պետք է զբաղեցնեն ավելի ստորին մակարդակի շրջանավարտները, նրանք պիտի զբաղվեն իրենց աշխատանքով։ Իհարկե, այսօր ես ձեր հետ համաձայն եմ, եւ նախ մենք ունենք բարձրագույնի շրջանավարտների բավականին մեծ թիվ, եւ դրան գումարած ունենք նաեւ գործազրկության մակարդակ, որը գործատուին կարծես թե ավելի լայն հնարավորություններ է տալի ընտրություն կատարել բարձրագույն կրթություն ունեցող երիտասարդներից, բայց միշտ չէ, որ այդ երիտասարդները կարողանում են կատարել այն աշխատանքը, որը կարող են կատարել արհեստավորները կամ մասնագետները, միջին մասնագիտական կրթություն ստացած մարդիկ։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ Թադևոս Ավետիսյանը կարծում է, որ գործատուն այսօրինակ միջոցառումներին գալիս է կոնկրետ նպատակով։
Գործատուն գալիս է կոնկրետ, գալիս է իր աշխատուժի նկատմամբ պահանջարկը բավարարելու եւ արդեն իր աչքով տեսնում է կամ հանդիպում է մեկ վայրում։ Սա է հենց աշխատաշուկան, երբ որ մեկ վայրում հանդիպում են պահանջարկ առաջարկ ներկայացնում։
Երևանի թիվ 1 տարածաշրջանային քոլեջի տնորեն Պարույր Սանդրոսյանի խոսքով իրենք առաջին անգամ չէ, որ մասնակցում են այսպիսի միջոցառման։ Կոնկրետ գործատուների հետ կապեր հաստատելու առումով ինչ է տալիս այս միջոցառումը կրթական հաստատություններին։ Հարցիս Սանդրոսյանը պատասխանեց այսպես.
Անկեղծ ասած, գործատուների հետ հարաբերությունների առումով այդքան էլ չէ, որովհետև ես չեմ հիշում որևէ այսպիսի միջոցառում, որից հետո ես այցելած լինի որևէ գործատու ու ասի, գիտեք, ես ձեզ այնտեղ ձեր քոլեջը տեսա կամ մասնագիտությունը հետա վերաբերեց։ Այլ բան, որ շատ ավելի առարկայական տեսանելի բարձունքներ կան մասնագիտական կողմնորոշման առումով, որովհետև այն ինչպես մենք փորձում ենք ներկայացնել մեր քոլեջը, հենց ճիշտ մեր ուսանողները փորձում են ներկայացնել իրենց հաստատությունը, այդպես էլ գրավում են իրենց հասարակակիցների ուշադրությունը։
Նոր ինչ մասնագիտություններ։
Արհեստագործական մասնագիտություններից սկսած խոհարարներ, ոսկերիչներ, միջին մասնագիտականով շարշատ ժամանակակից հաշվապահներ եւ մարքետոլոգներ, եւ ունենք նաեւ արվեստի մասնագիտություններ, դերասանական արվեստ, ռեժիսուրա ունենք։
Ըստ Պարուշ Սանթրոսյանի քոլեջների եւ ուսումնարանների տնօրենները չպետք է հույսները դնեն միայն պետական հոգացության վրա։ Տնօրենները իրենք պետք է նախաձեռնող լինեն, փնտրեն ու գտնեն համագործակցության տարբեր ծրագրեր, ասաց զրուցակիցս։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Նարինե։ Բնապահպանական նորահազանգ արմատախիլ են արվում Դավթաշենի 4-րդ թաղամասի ծառերը։ Էլեն Շիլինգարյանն է մանրամասնում։
Դավթաշենի 4-րդ թաղամասի 46.3 հասցեում գտնվող այգու ծառերը արմատախիլ են արվում։ Այսօր առավոտյանը հազանգեց քաղաքացի Վարդան Բլբուլյանը։ Իր խոսքով առավոտյան արթնացել է մեքենաների ձայներից եւ դուրս գալով բակ տեսել, որ տան առջևի այգու ծառերը ոչ թե հատում են, այլ արմատներով հանում եւ տանում։ 5 ծառեր են արմատներով հանել, պատճառաբանելով, թե դրանք տնկելու են այլ վայրում։ Մի քանիսը տարել են, մեկը հենց այդպես արմատախիլ արված թողել այգում։ Բնակիչները նշում են, որ բոլոր ծառերի վրա արդեն պտուղ ներկային եւ դրանք այլ վարերում չեն աճի։
Ձերքը տված կտարել են խնձորենին, տանձենին, սալորենին, այդտեղից մի մեքենա զորով կանգնեցի առաջ, որպեսզի բուլդոզերը չաշխատի։ Ծառերը վերցնում են, միանգամից դնում են մեքենայի մեջ ու տանում, որպեսզի ոչ մի հետ չմնա։ Իսկ փոսերը միանգամից լցնում են, քանի որ դարձել են արդեն պրոֆեսիոնալ կանաչապատիացներ։
Այստեղ երկար տարիներ այգի է եղել պտղատու ծառերով, որը մշակել են շենքի բնակիչները։ Նրանց խոսքով դեռ 2013-ի հունվարին այստեղ փորձել են շինարարություն սկսել իրենց տեղեկություններով, շենքից 10 մետր հեռավորությամբ եւ 10 մետր բարձրությամբ։ Մեքենաների վերանորոգման կետեր նախատեսվում կառուցել։
Հիմա իրանք ասում են, որ մենք ուզում ենք մի հարկ կառուցենք, բայց որն է երաշխիքը, որ վաղը երկրորդ, երրորդ, չորրորդ չեն կառուցել։ Շենքի կողքը արդեն տեսակ, կառուցում են երկու հարկ, հետո տանիքի անվանտակ արդեն կառուցում են երրորդը։ Չենք իմանում ինչ ախտակ։ Բաժանիկները հարդեի մեքենաները չեն կարա մոտենան, երկրաշարժի ժամանակ մեքենաները չեն կարա մոտենան, շենքի երկու կողմից շատ նեղ միջանցք ունի։ Իսկ եթե աստված մի առաջ է շենքի մի բան պատահի ու շենքը փլվի, ուղղակի 20-30 մետրանոց շենքի համար առնվազն 20 մետր տարածք պետք է, որպեսզի մեքենաները կարողանան աշխատել։
Ի պատասխան բնակիչների դիմում բողոքներին քաղաքապետարանից պատասխանել են, որ այդ հասցեում շինարարության որևէ նախագիծ քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված չէ եւ շինարարության թույլտվությունը էլ տրամադրված չէ։ Սա փետրվարի 26-ին 2013 թվականի, մինչդեռ դրանից հետո մարտի 5-ին քաղաքացիներին տրամադրած պատասխանում Երևանի քաղաքապետարանը նշել է, որ դեռ 2012-ի դեկտեմբերին տրված առաջադրանքի համապատասխան այդ հասցեում գտնվող խողամասում նախատեսվում է մինչև 2 հարկանի հասարակական նշանակության օբյեկտի շինարարություն, իսկ տարածքը պատկանում է քաղաքացի Արթուր Մարտիրոսյանին։ Այսօր 30 բնակիչները կրկին դիմումներ ներկայացրին, այս անգամ արդեն բացի քաղաքապետարանից դիմել են նաև վերահսկիչ պալատին, նախագահին եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Գրասենյակի քաղաքական եւ տնտեսական իրավունքների վերականգնման բաժնի մասնագետ Նարեկ Նազարյանը, անդրադառնալով Երևանի քաղաքապետարանի բնակիչների ընտրված պատասխաններին, Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց։
Հակասող պատասխանեն այս մասով պետք է մարդու իրավունքների պաշտպանին պարզաբանական Երևանի քաղաքապետարանից։
Դիմեցինք նաև Երևանի քաղաքապետարան, որտեղից պատասխանեցին, որ
ուրեմն խոսել եմ Վարչապետ Շոգյանի ղեկավարի հետ եւ պարզել եմ, որ տրված է օրինական փաստաթղթեր, ըստացին բոլոր փաստաթղթերը օրինական են եւ այդտեղ այգի հատելու մասին որևէ խոսքինա չի կարա, որտեղ ծառերը համապատասխան տեխնիկայով արմատային հիմքով տեղափոխվում են այլ վայր, դրանք վերատնկելու համար։
Իսկ այն առումով, որ արդեն պտղատու ու ծաղկա սառեր են, այդ պտուղները վրանդա կաճի ուրիշտեղ, որտեն ստեղ։
Ես չեմ կարող ասել, դա մասնագետները պիտի որ կարողանան ասել, բայց ամեն դեպքում ծառը հատումը եւ ծառի արմատային հիմքով տեղափոխումը դրանք տարբեր բաներ են։
Ինչ վերաբերում է քաղաքապետարանի տված պատասխանների մեջ արկահակասություններին, հասարակայնության եւ լրատվության հետ կապերի բաժնի պետ Արթուր Գևորքյանը խոստացավ պարզաբանումներ տալ այս առիթով ավելի ուշ։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաեւ ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azadutyun.am։
Ժամի համար այսքանը մեր հիմնական թողարկումը լսեք այսօր ժամը 19:02 եւ 0 հաճախականությամբ նաեւ օնլայն տարբերակով։ Ցանկահարեք մեզ 56 10 64, դիտեք մեր վիդեո ռեպորտաժները այցելելով www.azadutyun.am կայք։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը։ Հաջողություն։